Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 29. aprila među ostalim možete čuti da se u Novom Sadu gotovo svake nedjelje održava neki protest ili građanska akcija. Srijedom je to crveni karton, o čemu jedan od organizatora kaže.
Izuzetno teško animirati ljude da u ovakvom broju dođu svake nedelje, ali eto, ljudi su prepoznali to nešto pravedno za čega se mi borimo.
Hrvatska pred usvajanjem zakona po kojem kleveta više neće biti kazneno djelo. To je po ocjeni stručnjaka za medije pozitivna promjena.
Dobro je zato što omogućuje da se postupanje u javnom interesu ili u nekom drugom pretežnijem interesu smatra važnim od prava pojedinca na zaštitu ugleda.
Da li Zoran Kesić jeste popularniji od Aleksandra Vučića ili se radi samo o tabloidnoj politizaciji, pošto su se podudarili termini emitovanja emisije i premijerovog intervjua? Draža Petrović, kolumnista Danasa, kaže.
To rade zato što oni naprosto svaku kritiku, makar to bila i satira, izdoživljaju kao pokušaj da se sruši vlast.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Novom Sadu svake se nedjelje održava neki protest ili građanska akcija. Okupljeni uglavnom govore o ekonomskim poteškoćama ili nepravdama u društvu. Usprkos činjenici da je društvo u Srbiji apatično, ove novosadske akcije uspijevaju pokrenuti ljude. No mogu li donijeti promjene, pitanje je za Norberta Šinkovića.
Otpuštanja, partijsko zapošljavanje, nezavršena infrastruktura samo su neke od tema novosadskih protesta koji se organizuju nedjeljno u ovom gradu. Jedan od ovakvih skupova je i sindikalna akcija Dajem crveni karton. Protest je prvi put organizovan krajem marta povodom otpuštanja 19 radnika javnog komunalnog preduzeća Informatika, a do danas svake srede su se okupili radnici na glavnom trgu grada. Kako oni kažu, radne knjižice su im vraćene zbog toga što nisu pristali na ucjene rukovodstva. Pištaljke i crveni kartoni, kao i table sa porukama političarima, su deo opreme, objašnjava predsjednik sindikata u ovom preduzeću Zoran Antešević.
A moto naše skupa je da dajemo crveni karton rukovodstvu, pa i to su ljudi prepoznali kao nešto novo. Mislim da je izuzetno teško animirati ljude da u ovakvom broju dođu svake nedelje. Ali eto, ljudi su prepoznali to nešto pravedno za čega se mi borimo.
On veruje da će njihova akcija doneti rezultate i da će otpušteni radnici biti vraćeni na posao, posebno, kako kaže, nakon što su im se pridružili radnici komunalnog preduzeća Stan, kojima kasne plate. Antešević dodaje da, iako skup nije masovan, svake nedjelje uspeju da realizuju ovo sindikalno okupljanje. Još jedan protest se održava svake nedjelje posle podne u centru glavnog grada Vojvodine, ali u znatno tišem ambijentu. Akcija 2 minuta tišine svake nedjelje traži rešenje na probleme zajednice, objašnjava organizator skupa Vladimir Jovanović.
Ja jesam zadovoljan zato što Novi Sad je poznat po tome da je malo tromi, da je malo inertan i da mu treba malo da se pokrene. Kako da kažem, što se u tome da mi nastavimo da organizujemo, pa će ljudi već polako skupljati hrabrost, nalazit će tih 5-10 minuta vremena da izdvoje nedeljom, koji je uglavnom neradni dan za mnoge, da izađu i da stanu sa nama i da na taj način iskažu nezadovoljstvo vezano za neku temu, pa će neko već iz vlasti čuti i mi se nadamo da će krenuti da donosi rešenja.
Desetak novosađana tako nedeljom u 3 se pojavljuje u centru i držeći poruku u rukama pokušava da apeluje na javnost da reaguje na nepravdu. Ali da li je dovoljan i manji broj građana za promene? Asistentkinja Filozofskog fakulteta i nekadašnja članica otpora Jarana Kleut smatra da male akcije su izuzetno bitne za zajednicu.
Mislim da uvek ima smisla raditi tako nešto i moram da prenesem lično iskustvo. To je da na akcijama otpora u Novom Sadu uvijek bilo jako malo ljudi, toliko da sam ja mislila da zaista nikada ništa neće uspeti. Ljudi, međutim, moraju biti svesni da postoji ipak jedan jako veliki korak između toga da se ljudi priključe nekoj akciji i između toga da na izborima, dakle da na glasačkom listiću zatvoreni u intimi svog glasanja kazne one koji su donosili štetne odluke. Ja mislim da su ove akcije, dakle, jako važne da ljude podstaknu i ohrabre da na izborima kazne one koji donose pogrešne odluke.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić dodaje da je najmanje bitan broj okupljenih. Znatno je bitnije to da se probudi građanska solidarnost. Na naše pitanje gde se uči ova vrsta solidarnosti, on kaže:
mi već godinama ne učimo, mislim da se ona uči od onih ljudi kojima se okružuju. Nažalost, da svakako mislim da bi ona morala da bude nešto što bi bila zajednička povezana svih ljudi u ovoj zemlji. Recimo, ja mislim da bi solidarnost mogla da se uči u školi kroz različite primere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Premijeru 51. epizode satirično-humorističke emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem, čiji se termin emitovanja u ponedeljak podudario sa gostovanjem Aleksandra Vučića na javnom servisu, popratila je u Srbiji neizbježna politizacija. Uz polemiku ko je popularniji, autor 24 minuta ili premijer Srbije, aktuelan je i tabloidni scenario da su se autori emisije, koja nije emitovana u nedjeljnom planiranom terminu, tu atmosferu iskoristili za podizanje svog rejtinga, bilježi Milan Nešić.
Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja je hitno morala da se prizemlji jer je asistent režije usled turbulencija prosuo manju količinu kafe po mikseti. Vežite se, polećemo u 24... O, prosu sve. Ajde, aplauz, vitam.
Sa danom zakašnjenja pobornici televizijskog šoua, koji iz nedelje u nedelju pod lupu stavlja bizarnosti političke i društvene scene Srbije, pogledali su novu epizodu popularne emisije na televizijskom kanalu s nacionalnom frekvencijom. Upravo u njihovoj relaciji došlo je do problema zbog koga popularnog Kesića u nedelju uveče nije bilo u etru, a umjesto nove emitovana je epizoda od prethodne nedelje. To je i bio uzrok da se premijera, koja se između ostalog bavila i linčom ombudsmana Saše Jankovića, podudari sa gostovanjem Aleksandra Vučića na radioteleviziji Srbije. Inspirisalo je to deo javnosti da otpočne licitaciju, je li voditelj Zoran Kesić popularniji od premijera Srbije. Međutim, najdalje je otišao tabloid u bliskoj korelaciji sa vlastima, fabrikujući scenario po kom je emitovanje 24 minuta za vreme Vučićevog intervjua RTS-u bila strategija podizanja njene gledanosti, ne ustručavajući se da ujdurmu oko neprikazivanja nedeljne premijere označi, citiramo, velikom prevarom, kraj citata. Dragoljub Draža Petrović, novinar i kolumnista lista Danas, smatra da se atmosfera oko 24 minuta posljednjih dana podgreva zbog njene specifične uloge u društvu u kome je postala jedina ozbiljna opozicija vladi Aleksandra Vučića.
To rade zato što oni naprosto svaku kritiku, makar to bila i satira, doživljaju kao pokušaj da se sruši vlast. I oni doživljaju Kesića kao i njuzovce i ostale ljude koji se bave nekim novinarstvom ili nekom satirom kao opoziciju Vučiću. A s druge strane, i ljudi koji gledaju tu emisiju 24 minuta doživljaju Kesića i njuzovce kao jedinu normalnu opoziciju. Imamo tu dvojaku krizu identiteta, kako bi to radi vlast. Misli da je Kesić ima opozicije i da on to radi samo da bi njima napakostio, a ovi ljudi koji su razočarani u ove političke stranke opozicione doživljaju Kesića kao neki stup otpora protiv režima.
Nova zabrana bila je reakcija većine onih koji su se u nedeljno kasno veče sjatili pred TV ekrane kada su shvatili da je umjesto nove reprizirana prošlo nedeljna epizoda emisije. A premijeru koja se desila u ponedeljak, provladajući tabloid Informer iskoristio je kao predtekst za konstrukciju teorije o navodnim pokušajima podizanja rejtinga 24 minuta. Teofil Pančić, novinar i kolumnista lista Vreme, strahovanja zbog potencijalne zabrane video je kao potpuno očekivane reakcije u društvu čija se vlast povezuje sa slučajima cenzure i ukidanjem radijskih i televizijskih emisija. Istovremeno Pančić kao potpuno nesuvislo ocenjuje pokušaje poređenja popularnosti Kesića i Vučića, osoba koje se bave potpuno različitim zanimanjima.
To možda bude zgodno za neku naslovnu stranu, da privlači publiku i tako dalje, može da bude zgodna dosetka, ali ne može se na taj način ozbiljno govoriti ko je od njih dvojice popularniji. Prosto mislim da to nesuvislo. Čini mi se sad imamo jednu dosta narcisoidnu vlast, pre svega oličena u njenom prvom čoveku, i ona jako teško podnosi, prosto čak ne pokušava više ni da sakrije koliko teško podnosi ideju da bi neko mogao nju da provlači kroz nekakav satirički tretman. Tako da u tom smislu nije to meni ništa čudno.
Uprkos očiglednom hodu po tankoj žici, s obzirom da je sam koncept emisije zasnovan na podsmevanju političkim ličnostima, posebno onima iz vlasti, Kesića i Njuzovce još nije zadesila sudbina onih kolega kojima je onemogućeno da se bave svojim poslom. Dragoljub Petrović kaže da zna da su bili izloženi pritiscima pod kojima nisu popustili, a posebno ističe njihovu solidarnost sa koleginicom Oljom Bećković, čiji je Utisak nedelje pre ukidanja u programskoj schemi upravo prethodio emisiji 24 minuta.
Ni vlasti, a ni ovi sa televizije bez dva ne znaju šta s njima da rade. Ja ću podsjetiti da su Kesić i Njuzovci došli ispred televizije bez dva da protestuju kad je skinuta emisija Olje Besković, pa oni su došli u 9 da protestuju, a ta emisija se njihova se emitovala na istoj televiziji u 11. Mislim, to je jedna vrsta stvarno građanske hrabrosti, nešto bi trebalo bude primjer. Kakva je solidarnost među novinarima i među kolegama?
Naš sagovornik govori o profesionalnim i etičkim manirima koji u ovdašnjem sistemu vrednosti iščezavaju ukoliko se to već u potpunosti nije i dogodilo. Bio je i sam na meti napada tabloida zbog svojih gostovanja u emisiji 24 minuta, a na isti način prošao i Teofil Pančić. Radi se o svojevrsnom mehanizmu. Vlast izvođaču ukaže na metu i onda je jedino neizvesno dokle će trajati blaćenje, objašnjava Pančić.
Oni su prosto uvek na liniji onoga što vlast markira koga treba napasti. Ne verujem ja da je tu Informer samostalno, Bog zna šta odlučio, on prosto pogađa želje ove vlasti i sledi tu vrstu matrice, nema tu nikakvog iznenađenja. Vi možete uvek tačno da pretpostavite koga bi oni mogli da napadnu, a koga nikako neće da napadnu, nego će naprotiv da ga uzdižu i veličaju, i to je u suštini strašno banalno. To je samo jedan estradno-tabloidni način onoga istog što su recimo 90. godina za Miloševićevu vlast radili tadašnji takozvani prorežimski mediji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Težak uteg tužbe za klevetu koji je visio nad glavama novinara u Hrvatskoj neće više biti u kaznenom zakonu. Nema klevete ako je u pitanju naučni, stručni ili novinarski rad, te ako se radi o javnom interesu, citira Eni Zebić, buduće promjene.
2,5 godine stara odredba o sramoćenju koje kao Damoklov mač visjela nad novinarima u obavljanju njihove dužnosti izbacuje se iz kaznenog zakona. Predlaže vlada, Sabor će to sigurno izglasati po završetku ove sjednice. Ta je odredba već imala dvije žrtve. Novinarka Slavica Lukić je osuđena zbog sramoćenja jer je pišući o jednoj poliklinici implicirala da je to nestabilna i nesređena tvrtka i time dovela u pitanje čast i ugled te klinike. Trebala je platiti 26.000 kuna, oko 3.500 eura odštete toj poliklinici, ali je viši sud ukinuo presudu i vratio je na ponovno odlučivanje. Argument višeg suda bio je da se radi o vrijednosnom sudu, a ne o činjeničnoj tvrdnji. Druga žrtva bila Hrvatska javna televizija, koju je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić tužio zbog izjava hrvatskog premijera Zorana Milanovića na njegov račun izrečenih u izravnom javljanju. Kada postoji javni interes, nema kaznenog djela, prenio je ministar pravosuđa Orsat Miljenić glavnu poruku izmjena zakonske odredbe o sramoćenju.
Ono što je bitno, dakle, neće postojati kazneno djelo teškog sramoćenja ili uvrede ukoliko su njihova obilježja ostvarena u znanstvenom, stručnom, umjetničkom, književnom djelu, javnoj informaciji o obavljanju djelatnosti propisane zakonom, političke ili druge javne i društvene djelatnosti. Tu je i novinarski posao, obrana nekog prava, a sve to učinjeno u javnom interesu ili iz drugih opravdanih razloga.
Kada je to kazneno djelo uvedeno i počelo se primjenjivati, mnogi su upozoravali da će to biti ubojito sredstvo za ušutkavanje novinara, koji će nakon 2-3 izgubljene presude biti financijski upropašteni, a ostali se čuvati da i njih ne zadesi slična sudbina. Protiv takve prakse hrvatskim je vlastima prosvjedovao i OSS, a Hrvatsko novinarsko društvo pokrenulo je potpisivanje peticije kojom se tražilo ukidanje kaznenog djela sramoćenja, jer ono kako stoji u peticiji u hrvatsko društvo uvodi strah i autocenzuru i vraća ga u eru verbalnog delikta. Pravna struka je zadovoljna. Izmjena je dobrodošla, iako bih ja bila mnogo sretnija da je vlast prihvatila novinarski zahtjev za dekriminalizacijom i da se iz kaznenog zakona potpuno izbaci kaznena djela protiv časti i ugleda, kaže za naš radio odvjetnica i ekspertica za medijsko zakonodavstvo Vesna Alaburić.
ali kad već nije postojala politička volja da se to učini, ovo što je učinjeno je dobro. Dobro je zato što omogućuje da se postupanje u javnom interesu ili u nekom drugom pretežnijem interesu smatra važnim od prava pojedinca na zaštitu ugleda, pa će u tim okolnostima novinari i drugi sudionici javnih komunikacija biti oslobođeni odgovornosti ako su tvrdnje, bilo vrijednosni sudovi, bilo činjenični tvrdnje, iznesene u pretežnijem javnom interesu.
Što je to javni interes, uvijek odlučuje sud, što je ne samo Hrvatska, već i šire evropska praksa, podsjeća odvjetnica Alaburić.
I sigurno je da ćemo se i u buduće susretati sa situacijama da će različiti sudi različito ocjenjivati postojanje ili nepostojanje javnog interesa, ali isto tako ne sumnjam da ćemo na nekoj višoj razini viših sudova, možda čak i našeg Ustavnog suda, ujednačiti praksu o tome što se smatra javnim interesom ili ne.
Nema kaznenog djela kod klevećenja i kod privatnih razloga. Primjerice, supruga ima pravo dokazivati ljubavnu vezu okrivljenice sa njenim suprugom ako to čini radi očuvanja braka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz naše emisije Na vratima Evrope, profesor iz Zagreba Božo Skoko govori o takozvanom brendiranju vrijednoga što Bosna i Hercegovina ima. Iz Srebrenice stiže priča o austrijskom humanitarcu te volonterima iz više evropskih zemalja koji pomažu u obnovi razrušenih kuća. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Krajnje je vrijeme da Bosna i Hercegovina sve svoje različitosti pretvori u vlastitu korist, pokazalo je istraživanje strateške smjernice za brendiranje u Bosni i Hercegovini. Ovo istraživanje je pokazalo kako obični ljudi, za razliku od svojih političkih vođa, spremni su za iskorake i promjene u smislu stvaranja normalnije države i boljih odnosa. O tome govori naredna tema koju je pripremio Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina, kada je riječ o brendiranju države, nalazi se u priličnom zaostatku s obzirom na djelovanje konkurencije, ali i neiskorištene vlastite mogućnosti, pokazalo je istraživanje strateške smjernice za brendiranje Bosne i Hercegovine. Autor istraživanja, profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, Božo Skoko, ističe da je krajnje vrijeme da se proces brendiranja Bosne i Hercegovine pristupi ozbiljnije.
Pa najvažnije je da naše političke elite i gospodarstvenici i građani shvate da Bosna i Hercegovina se mora brendirati, da to nije hir, da to nije neka dodana vrijednost, već da je to potreba. Zato što u percepciji Europe i svijeta Bosna i Hercegovina još uvijek izaziva asocijacije na rat i probleme. I ako mi želimo privući ovdje strane investicije, ukoliko želimo privući turiste, ukoliko želimo prodati naše proizvode na stranim tržištima, onda mi moramo promijeniti tu sliku u Bosni i Hercegovini. Da bismo je promijenili, put je dug. Prvo treba stvoriti konsenzus ovdje u zemlji što je to najbolje što imamo i po čemu bismo mi trebali biti prepoznatljivi vani. I upravo zbog toga smo, zahvaljujući Friedrich Ebert Stiftung, napravili niz istraživanja da vidimo oko čega to postoji konsenzus među narodima u Bosni i Hercegovini, po čemu bi Bosna i Hercegovina se trebala promovirati vani.
Kod građana i tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini sve je veća saglasnost o budućnosti BiH, što je pokazalo i ovo istraživanje, kaže profesor Skoko.
Recimo, ja tu vidim ogromne pomake. 2010. smo radili istraživanje o tome kako se međusobno doživljavaju tri naroda u Bosni i Hercegovini i ta slika je bila prilično crna, da ne kažem onako nabijena emocijama, stereotipima. Tri godine poslije ljudi prilično racionalnije gledaju. Znaju točno gdje su prepreke, to je politika, to je zapravo nesređena situacija i vide najveće mogućnosti. Recimo, iznenađujuće je bilo vidjeti da građani smatraju da upravo posao, trgovina, razmjena može poboljšati odnose i među ljudima. Postali smo na neki način realisti. I to je preduvjet kada mi možemo početi pričati zajedničku priču. Jer jedan identitet ne isključuje drugi. Paralelno mi u svijetu možemo promovirati i srpski, i bošnjački, i hrvatski identitet, a opet naći nešto zajedničko što predstavlja taj brend kišobran Bosne i Hercegovine, pa da svi stojimo iza toga.
Kao najveće zajedničke prednosti bosansko-hercegovačkih naroda, anketirani građani smatraju mentalitet ljudi, gostoljubivo i otvorenost, te prirodne ljepote i raznolikost. Uz multikulturalnost, to je temeljac na kojem bi Bosna i Hercegovina mogla graditi i novu međunarodnu prepoznatljivost, jer su to vrijednosti koja sva tri naroda dijele podjednako i smatraju svojima, kaže profesor Skoko.
Pojačan je konsenzus i pojačana je potreba da treba nešto napraviti, jer ono što mi je bilo indikativno, nijedan narod nije zadovoljan sa ovakvom Bosnom i Hercegovinom i svi žele neke promjene. E sad, naravno, nijanse su u tome što mijenjati, ali ako usporedimo 2010. i 2013. bilo je puno više isključivosti prije tih 5 godina, recimo kada je bilo pitanje revizije Daytona, svatko je na svoj način vidio. Sada imamo nekakve pomake. Hoću reći, ljudi su puno više spremni učiniti nekakve ustupke prema druga dva naroda ako bi to vodilo boljem životu svima nego političari.
Eurozona.
Humanitarna organizacija iz austrijskog grada Salzburg, Seljaci pomažu seljacima, već 15 godina je prisutna u Srednjem Podrinju. U Srebrenici, Milićima i Bratuncu, uz pomoć volontera iz cijele Europe, sagrađeno je oko 1100 montažnih kuća. Osim toga, ova humanitarna organizacija pruža pomoć i kod započinjanja privrednih aktivnosti, zabilježio Sadik Salimović.
Humanitarci iz organizacije Seljaci pomažu seljacima prisutni su na našim prostorima od početka kriznog perioda. Pomažu ugroženim stanovnicima, a ciljana grupa su im povratnici. Najveća radost za njih je kada su u prilici da ljudima vrate osmijeh na lice, a to učine kada im sagrade krov nad glavom. Doraja Eberle, šefica ove organizacije.
Ja sam od 1992. godine, kad je osnovana Bauernhelfenbauern, dakle aktivna sa tom organizacijom. Dakle, do 1995. godine sam zaista bila oko fronta i na frontu u Hrvatskoj koji je bio. Od 1995. godine, evo do danas, dakle 20 godina sam već prisutno u Bosni, od sjevera prema jugu. Dakle, za nas je najvažnije da omogućimo ljudima da se vrate svojim kućama, da im omogućimo krov nad glavom i da im omogućimo život dostojan čovjeka, da ne budu više izbjeglice, da budu svoji na svom. Mi smo do sada uradili 1162 kuće.
Humanitarna organizacija iz Salzburga pomogla je da porodica Mirzić iz okoline Bratunca dobije krov nad glavom.
U selu su nam pomogli vrlo dosti, svima su pomogli, svi koji smo se vratili, u startu je bilo nas negdje 13 porodica. Dobili smo kuću, ja sam dobio i frezu, dobio sam kod njih frezu i kuću sam dobio i dobio sam neki ovako stvari za unutar kuće. Zadovoljan, prezadovoljan.
Kuće se grade organizovanim akcijama u kojima učestvuju volonteri iz cijele Europe, napominje Landolf Revertera.
Moram
reći da je to jako, jako značajno, pogotovo mladima iz zemalja odakle mi dolazimo, da omogućim da dođu ovdje, da pomogu da rade na takvim projektima, jer upravo njima je tamo zaista dobro, oni žive dobar život. I želimo da dođu ovdje, da pomognu, da vide kako drugi žive i da na taj način napravimo jednu malu razmjenu.
Kada povratnicima urade kuću, humanitarci iz Austrije pomažu korisnicima svog projekta i na druge načine, naglašava Namir Porić, koordinator projekta.
Pa korisnici, recimo ako su na selu, a uglavnom su to sve ruralna područja, dobivaju od domaćih životinja ono što im je potrebno, da li to jedna, dvije krave, da li to štala, da li to motorna pila, da li to desetak ili 20 ovaca, ili ne znam ni ja, neka, naravno što se tiče sadnog materijala u proljeće omogućavamo i poljoprivredne mašine i sadni materijal, tako da zaista onaj ko želi da radi, koji je vrijedan, može da opstane od svog rada.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe, koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
programi Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Još prije godinu dana obećanih 250 miliona eura ruskog kredita nikako da stigne do Banja Luke. Pompezno najavljivani kredit koji je trebao još u prošloj godini stabilizirati budžet do danas nije ostvaren, a iz vlade Republike Srpske tvrde da će novac doći kad se za to ukaže potreba. S druge strane, analitičari nisu uvjereni da će do realizacije ovog kredita uopšte i doći, s obzirom na nove pregovore sa MMF-om. Priču u cjelini ima Gojko Veselinović.
Ovako su prije godinu dana umalo zapjevali Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i članovi tadašnje vlade, kada su pompezno najavljivali ruski kredit od skoro 250 miliona evra. Dodik je tog aprila 2014. rekao.
Prva tranša 70 miliona evra dolazi u narednih, ne mogu tačno precizirati, ali mehanizam je pokrenut i to ide. Ostali novac, dodatni 200 miliona evra, bit će u kontinuitetu obezbeđeno u toku ove godine. Odnosno obezbeđeno, a mi ćemo ih uzimati onda kada nama budu potrebni.
Od tada je sve ostalo na priči. Uslovi pod kojima je kredit trebao biti dignut ni do danas nisu poznati javnosti. Iz vlade povremeno kažu da će para biti, ali kada, ne zna se. Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske.
Sa ruskim kreditom koji je davno ispregovaran i bit će povučen u vrijeme kad se o tome donese odluka.
Ekonomisti pak kažu da s obzirom na sankcije koje trpi Rusija, malo je izvjesno da ruski kredit bude ostvaren. Svetlana Cenić kaže da se tu u stvari radilo o kreditu kod komercijalne banke pod nepoznatim uslovima.
S obzirom na sankcije, ruske banke se ne mogu zaduživati i uzimati sredstva na međunarodnom tržištu. Prema tome, odakle će ruske banke dati tolike pare Republici Srpskoj? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, da li može da objasni vlada Republike Srpske prvo, po kojoj kamatnoj stopi, treće, šta je hipoteka? Iz krugova vlade Republike Srpske se naravno čulo da je hipoteka trebalo da bude čitava elektroprivreda.
Sličnog mišljenja je i ekonomista Zoran Pavlović.
Definitivno stanje ekonomije u Ruskoj federaciji zaista poljuljano i to onda znači da niko baš nije sretan. A ako uzmemo kamatnu stopu koja je važi u Ruskoj federaciji sada, koja je bila čak došla na 18%, ja nikad ne bih sam uzeo kredit.
Činjenica je da entitetskoj vladi hitno treba novac. Samo u prvih stotinu dana rada nova vlada je zadužila ovaj entitet za približno 60 miliona evra, prodajom obveznica i trezorskih zapisa. Uz to prekid stare tranše sa MMF-om dodatno je opteretio budžet, koji je uzgred isplaniran sa deficitom od 250 miliona evra. U međuvremenu u posjetu je došla i nova delegacija MMF-a kako bi ispregovarala novu tranšu. Prema mišljenju Cenićeve, ovo je dovoljan signal da od ruskog kredita nema ništa, a i novac koji dobio od MMF-a neće biti dovoljan da se spriječi finansijska dubioza budžeta Republike Srpske.
Ne verujem u to, jer kažem, ne bi bila ovolika panika. To što MMF dolazi u maju, znači pregovareće, ali podsjećam i da taj iznos o kome se govori bit će dovoljan tek toliko da ugasi požar u vrlo kratkom roku. Jer dubioza budžeta vlade Republike Srpske je ogromna, pritome potraživanja komercijalnih banaka u Republici Srpskoj prema vladi, fondovima i opštinama je premašilo 1,1 milijardu.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba, smatra da je sada jasno kako je pompezno najavljivani ruski kredit u stvari bio samo politički marketing, posebno pred izbore. Vukelić ističe kako je od najave tog famoznog kredita prošlo dosta vremena, a on i dalje nije realizovan, a da je posjeta delegacije MMF-a najbolji dokaz za pominutu tezu.
Sama činjenica da je vlada Republike Srpske, odnosno premijerka i ministar financija, morali otići u Washington i lično tražiti produženje stand-by aranžmana kojeg su netom prije toga rekli da im neće biti potreban i da imaju alternativu u vidu ruskog kredita, pokazuje da od ruske pomoći sada nema i neće biti ništa.
Da će entitetska vlada učiniti sve kako bi došlo do sporazuma sa MMF-om, pokazuju i njene najave o donošenju novog zakona o radu, na kojem insistira MMF, a kojem se protivi sindikat koji je za 1. maj najavio i proteste povodom ovih najava. To sve pokazuje da je trenutno MMF jedini mogući izvor novca za entitetsku vladu, a ruski kredit je po svemu sudeći izgubljen u magli predizborne retorike. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.